Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біз әдеттегідей бүгінгі кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Біздің қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке толы болсын деген жақсы тілегімді тағы да сіздерге айтқым келіп отыр. Қымбатты радио тыңдармандар, я бүгін 12-ші қыркүйек 2018 жыл. Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 50 секундты көрсетіп тұр. Яғни 9:00-ден 10:00-ге дейін сіздермен 1 сағат көлемінде тікелей эфирде бірге боламыз. Я сіздермен бірге болатын мен Нұрлан Қанат. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды сіздерге атап кетейін. Я, тақырыбымызда бүгін ерекше біздің қазақ халқына тән осы тақырып деп ойлаймын. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға сай өз ой пікірлеріңізді бүгін көптеп жазады және қоңырау шалады деген үміттемін, ниеттемін. Яғни бүгінгі тақырыбымыздың аты «Қонақ келсе құт» деген осы бір қазақтың жақсы бір мақалын негізге алып отырмыз. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, бұл қонақ, яғни қонақ жайлық, қонақ болғыңыз келеді ме, қонақ жақсы күтесіздер ме, осы туралы бүгін әңгіме дүкенететін боламыз. Қонақжайлық деген жалпы не, қонақжайлықтың ерекшеліктері туралы, қай елде қаншалықты қонақжайлық, қай мемлекет, қай жерде осындай қонақжайлық мемлекеттер туралы айтқым келеді. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, біздің әдеттегі біздің айдарларымыз да бар. Яғни бұл айдарларымыз, пайдалы кеңестеріміз бен жаңалықтарымыз, сонымен қатар ауа райы және қызықты да таңғалар оқиғалар айдары бар. Қымбатты тыңдармандар, біздің айдарымыз, біздің бағдарламамызда, біздің қазір тікелей эфирден алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Естеріңізге салып кетейін, телефон нөмірім 8777-724-30. Осы нөмірге қоңырау шалсаңыз да болады, немесе өз ой пікіріңізді жазба күйінде WhatsApp желісінде қалдырсаңыздар да болады. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен бағдарламамызды жалғастырайық. Бізбен бірге болыңыздар.
Ренжі, меші, ренжі, меші,
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз тағы да жаңадан келіп біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз. Біз бастап кеттік таңсәрі бағдарламасы, кезектегі таңсәрі бағдарламасы. Қайталап кетейін, бүгін 12 қыркүйек 2018 жыл Алматы уақыты 9 сағат 7 минутты көрсетіп, яғни ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Бүгінгі ауа райы болжамы бізді қандай күтіп тұр екен, естеріңізге сала кеткім келіп отыр. Бүгін 12 қыркүйек 2018 жылы Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 19 градусты көрсетеді екен, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 12 градус делінген. Күн бүгін жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 15 градусты көрсетеді екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 12 градус болады делінген, ал күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күннің ауа райы болжамы осындай болды. Біздің елордамыз Астанаға және біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласына арнаған ауа райы болжамы осы. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз «Қонақ келсе құт» деген тақырыпты біз бүгін осы мақалды негізге алып отырмыз. Ендеше ары қарай осы қонақ жайлы, қонақ туралы, жалпы осы туралы бірер түсінік, мәлімет, қызықты, тартымды мәліметтерді беріп кеткім келеді. Ал егер өз тараптарыңыздан маған қосылам десеңіздер, сұрақ қоям десеңіздер, ой, пікір айтам десеңіздер, алып қосарларыңыз болса, тек қана студияға телефон шалсаңыздар болғаны. 877-724-30. Немесе қат жазыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Ендеше жалғастырайық. Қазақ отбасына тән абзал қасиеттердің бірі. Бұл қонақ жайлық. Ежелден келе жатқан біздің қонақ жайлығымыздың ерекшелігі ерекше. Қонақ болу үшін оның танысы болуы, яғни теңдес болуы шарт емес. Әрбір жолаушы кез келген қазақ үйінде қонақ асыны, яғни бөлінбеген еншім деп атап етуге еркі болған. Қазақ асыны бөлінбеген енші деудің өзі қазақ арасына кең тарап, дәстүрге айналып, қалыптасқан қалық жоралғысы екенін көрсетеді. Бұл дәстүрдің шығуы тегін аңыз алашқа апарып тірейді. Алаш қартайған кезінде қолындағы бір малды төртке бөліп, үш бөлікті үш баласына ұлы орта кіші жүзге берген екен. Ал өзінде қалған төртінші бөлікті қонақ сыбағасы болсын деп үшеуінің ортақ меншігіне қосыпты. Сондықтан аңыз бойынша әр жолаушыға қандай қазақ болсын, тегін тамақ, жылы орын, тағы басқа қамқорлықтар жасап тұруға міндетті болса керек. Мұнысы қонақты қума, оның шарапаты тиеді, бірінен болмаса екіншісінен құт келеді деп есептегендіктен екен. Қонақты қуа берсең, құт қашады деуде осыдан шыққан болса керек. Қонақ болып отырған адам өзінің жауы болса да, үй иесі өз үйінде оған және басқада қиянат жасатпайды екен. Өз үйінде таудай дауыңды айтпа деген қағидада да осыдан қалған екен. Әдетте жолаушы қонағы келіп қалғанда бөтен ауылдың ең тәуір деген ақ үйіне, яғни біреуден қысылмайтын бай үйіне түседі. Сондықтан қонақ таңдап қонады дейді қазақ халқыда. Түскенше қонақ ұялады, түскен соң үй иесі ұялады демекші, қонған қонақты күту міндеті үй иесіне түседі. Жазды күні қонаққа ең болмағанда марқа сойылса, қысты күні соғым етінен тартылған мүшелі табаққа риза болады. Ал қазақ халқы қонақ күтуді де, қонақ болып қадыруды да өте жақсы көрген. Қымбатты тыңдармандар, сіздер қалай өздеріңіз қонақ болғыларыңыз болуды жақсы көресіздер ме, немесе қонақ күтуді жақсы көресіздер ме? Сондықтан қазақ халқы былай деген мәтелі бар екен. Асың барда ел таны, берік жүріп, атың барда ер таны, желі жүріп деп. Ер азаматқа үйінде отыра бермей, ел көр, жер көр, көппен аралас деп кеңес беретіндей сыңай білдіретіні бар ата-аналардың. Ал бала жасынан осында рухта тәрбиеленген жас жеткіншектер ержеткенде сол ғұрыпты берік ұстап, әр уақытта көрген ділікпен ел аузына ілігуге тырысатын. Я қазақ отбасында балалар жастайынан қонақжайлыққа тәрбиеленіп келеді. Өйткені халық дәстүр бойынша қонағасы берілген соң қонақтан әңгіме сұрайтыны бар. Өнері болса ән салғызып, күй тартқызады. Ертегі қиссалар, әңгімелер, я қызықты әңгімелер айтқызатыны бар екен. Қонақ әңгімесіне балалар әрқашан құмар болады. Адам болар, бала қонаққа үйір деп қазақ тегін айтпаған шығар. Өткен әр қонақтан естіген жаңалықтарын есінде сақтай білген жастың өмірді білуі, түсінігі кеңейіп, дүниеге естіген жаңалықтарын есінде сақтай білген жастың өмірді білуі, көзқарасы да өзгереді екен. Көптеген нақыл сөздерді, пайдалы кеңестерді үйренуге бірге жаманшылықтан жиренуге де ден қойған. Олай болса, қымбаттар, қонақжайлықтың тәрбиелік мәні аз емес екенін түсінейік. Бұл туралы massagit.kz сайтынан алынған бұл әңгіме екен. Я, қымбаттар тыңдармандар, шын мәнінде сіздер өздеріңіз қаншалықты қонақжайсыздар. Я, үйде қонақ келсе, қаншалықты көңіл күйлеріңіз көтеріліп, қуанышты боласыздар. Емесе қуанышты болмайсыздар ма? Осы туралы ой пікірлеріңізді ашық айтсаңыздар, бүгінгі әңгімеміз қызықты және тартымды болатынына кәміл сенемін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, өз ой пікіріңізді, өз өміріңізден, я, өз отбасыңыздан осындай қызықты тартымды әңгімелер болса, хабарласып, маған хат жазып, немесе қоңырау шалсаңыздар болады. Енді қымбатты тыңдармандар, ары қарай біз қазір бағдарламамызды бір әнге кезек берейік, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Сені түндер неше Бізге де бақыт жетер еді Қайтейін жаным үлгірмесе Кездескен сәттер кеште Қоштасқан сәттер есте Мәңгілік ұмытылмайды Өтінбеймін
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Иә, бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге тағы сала кетейін. Қонақ келсе құт, яғни бүгінгі қонақжайлық туралы әңгіме дүкен құрып жатқанымыз бар. Иә, сондықтан егер хабарласам десеңіздер, ой пікір қалдырам десеңіздер, хабарласыңыздар. 877-724-30. Мына жерде қымбатты тыңдармандар, әр елдің, әр халықтың ерекшеліктері туралы, осы қонақжайлыққа байланысты ерекшелік туралы айтып кеткім келіп отыр. Сіздерге бір қызықты мәліметтерді бергім келіп отыр. Әр халықтың қонақжайлығы туралы бірер сөз. Я, көптеген халықтың қонақ күтуге арналған дәстүрлері бар. Я, мәселен, сізді Жапонияда қонаққа шақырса, бұл үлкен құрмет екен. Себебі бұл елде үйлер өте кіші. Я, сондықтан да тек белгілі бір маңызды жағдайларда ғана қонаққа шақыру әдеті сақталған дейді. Сон жапондықтарға қараға қонаққа бара қалсаңыз, ас ішуге емес, салтанатты оқиғаның куәгері боласыз десек болар. Үйге кіре берісте ағаштан жасалған аяқ киім беріледі, оны шығарда ғана шешетін боласыз. Қонаққа сыйлық апару міндет, я жапондықтарда қонаққа қол сыйлық әкелу үшін берілген деген салт бар. Я сыйлықтың да дұрыс болғаны жөн, мейлі сыйлық қандай болмасын, аз да болса көптей көріңіз деп берсең құба-құп. Онда сізге де сыйлық дайындалып қоюы әбде мүмкін. Я, сіз жай ғана басыңызды изеп, сыйлықтың тым қымбат екенін айтып, алмауға шара жасайсыз. Ал егер үй егесі сонда да қоймай, алуыңызды талап етсе, алуыңыз керек. Ал енді мысалы, мәселен, Иранда үй егесі қонаққа 3 рет тамақ ұсынуы керек екен. Ал қонақ 3 ретте бас тартуы тиіс. Малайзияда қонаққа міндетті түрде кофе, шай, және тәтті, пәттілер ұсынылады дейді. Мұнда үй егесі арнайы ұсынып айтпаса да дастарханға қол тигізу мәдениетсіздік. Қызық екен. Ал Боливияда қонақ күту салты тіпті қызық. Қонақ болып барсаңыз, сіз жалғыз тамақ ішесіз. Ал ортақ дастарханға тек жақын адамдар ғана отырады екен. Бұл қонақты тіпті де ренжітпеуі тиіс. Себебі бұл дәстүр қонаққа деген ерекше құрметті көрсетеді екен. Ал Европаның көп бөлігінде қонаққа барғанда тамақты өзіңізбен бірге апарсаңыз дұрсақ. Себебі Европада бірінші, екінші тамақ берудің орнына қолыңызға чипс ұстатып, теледидар көргізіп, қоюды әбде мүмкін екен. Ал енді ең қонақжай елдерді сіздерге атап кеткім келіп отыр. Бұл әрине Қазақстаннан кейін деп қояйық. Өйткені Қазақстанға жететін қонақжайлық ел мемлекет халық жоқ шығар деп ойлаймын. Ал енді ең қонақжай мемлекеттердің бірі бұл Ирландияда. Ирландияда жергілікті ауа райы қолайсыз болса да адамдары өте қарапайым. Мұнда тіпті танымайтын адамды да кешкі асқа қонаққа шақырып әңгіме дүкен құруға болады дейді. Ал одан кейін австралиялықтар көңілді халық, қонаққа келген адам ең болмағанда бір шыны аяқ кофе не шай ішпей кете алмайды дейді. Я, бұл да біздің қонақжайлығымызға ұқсас екен. Я, бізде келген қонаққа міндетті түрде бір шай беретініміз бар. Я, ал канадалықтар қонағымен туған-туыстай сөйлесіп кетеді екен. Грузия мемлекеті, Грузия халқы қонақ құдайдан жіберілді деген сөз бар екен ол халықтың арасында. Я, бізде де қазақта бар ғой, Құдай қонақ деген сияқты. Я, мұнда қонаққа ең жақсы жағдай жасалады екен. Грузиндер қонақ күтуді күту этикеті деп қана қабылдамайды, сонымен бірге өздерінің қасиетті парызы санайды екен. Ал енді өзімізге қазақтарға келетін болсақ, халқымызда жоғарыда айтып кеткендей Құдай қонақ деген сөз бар. Елдің бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен ынтымақтастығының көрінісі. Я, көшіп қонып жүрген халық бір-бірін танымаса да міндетпен бас сұғуы мүмкін. Үй иесі мұнда қал сұрасып, жағдай айтысып ет асады. Ал ас тарту мәселесі мұнда тап-тұйнақтай етіп жазылған. Я, қонаққа барудың баруды умытпаган жоксуздар ма, кымбатты радио тыңдармандар. Я бул массагет.кз сайтынан алган маалымат, кызыктуу маалымат болот, кымбатты тыңдармандар. Шын мааниде кызык экен. Я казак халкына жететин конакжайлык башка жерде жоктун касы десек те болотун чыгар. Энди кымбатты радио тыңдармандар, я азыр бир ан менен жалгап алайын, содан кийин міндетті түрде қайта қауышамыз, одан кейін біздің кезектегі қызықты айдарларымызға кезек беретін боламын. Ендеше қазір осы бір әсем әнді тамашалайық. Нормандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, жағымды жаңалықтар айдарына кезек берейік. Бұл бүгінгі күннің жағымды жаңалықтарына қандай екен, естеріңізге сала кеткім келіп отыр. Я, қазақ балуаны Айбек Нұғымаров туған ауылына спорт кешенін салып берді. Я, қазақ күресінен әлемнің екі дүркін чемпионы Айбек Я, Шығыс Қазақстан облысындағы туған ауылына спорт кешенін сыйлады. Я, Айбек Нұғымаров туған ауылына спорт кешенін салып деген бұл туралы 24.кз арнасына сілтеме жасап, stan.kz хабарлайды. Қазақ балуаны жергілікті кәсіпкерлердің қолдауымен туған ауылында спорт кешенін салып берді. Сонымен қатар Құндызды ауылының орталығына Қазақ батыры әрі қолбасшысы Ақтамберді жыраудың ескерткішін орнатты. Мен бұл нысандарды тұрғызу туралы көптен бері ойлап жүргенмін. Ауыл меценаттарының қолдауымен спорт кешені тұрғызып, ескерткіш орнату мүмкін болды. Мен осы жерде туып өстім. Қай жерде жүрсем де өзімнің кіші отаным туралы мақтанышпен айтып жүремін, дейді Айбек Нұғымаров. Бүгінде секцияға 30-ға жуық жас балуан жазылып та үлгерген екен. Ары қарай тағы да бір жаңалығымды оқи кетейін. Түркияда саяхаттанып жүрген кезінде аяқ астынан мерзімінен бұрын босанып қалған Дарья Васильеваның сәбиі сол елдің заңына байланысты ауруханада қалып, ата-анасы өз сәбиін қайтарып ала алмай жүрген еді. Абырой болғанда бүгін ата-анасы сәбиімен аман-есен қауышты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің сайтына сілтеме жасап, stan.kz ақпарат агенттігі. Биылғы жылдың 30-шы маусымында Түркияда дүниеге келген Полинаның жергілікті балалар үйіне тапсырылуы мүмкін екендігін хабарлаған еді. Ата-анасына сәбиін қайтарып алуға аурухана алдындағы 20 мың доллардан аса қарызы себеп болған. Мұншама ақшаны таба алмаған Васильевтер отбасы көпшіліктен көмек сұрап, жай жан айқайын жеткізді. Артынша өз есімін жасырып қалған отандық меценат ерлі-зайыптылар көмектесіп қарызын төлеп берді. Ал бүгін 2 айлық Полина аман-есен Қазақстанға жеткізілді, дейді. Ведомствоның мәліметінше сәбидің жағдайы бір қалыпты. 2018 жылы 10 қыркүйек, 1988 жылы туылған Қазақстан азаматшасы және оның 2 айлық қызы Анталия қаласынан Түркия елге санитарлық авиация күшімен сәтті тасымалданды. Жағдайы тұрақты болғаннан кейін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі, республикалық санитариялық авиация орталығы және Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігімен бірлесе отырып, барлық қажетті медициналық құжаттар алынғаннан соң бүлдіршін мен анасын отанына тасымалдау үдерісі басталған еді, делінген хабарламада. Ал енді кішкентай Полинаның санавиациямен елге жеткізу кезінде санитарлық авиация қызметінің ұтқыр бригадасының мамандары алып жүрген. Бұдан кейін сәбиге қажетті көмек көрсетілу үшін ол анасымен бірге Алматы қаласы педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығына жеткізілді. Қазіргі уақытта Полина дәрігерлердің бақылауына алынған, делінген екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі біздің жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Ендеше біз қазір бағдарламамыз тағы да бір әнге берейік. Содан кейін өзіміздің бүгінгі тақырыбымызға қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Желі желпі бөтсе, жанымызға әттір сеуіп, мәңгі қалып сол күн есте. Мың түрлі ойға батуш едік арайлым, көктен өсір құйы бөтсе, мөлдір сезім он шақтағы. Сосын самал сүйіп өтсе, сол нөсерді аңсап барып аяулы. Өткінші жауын, өткен күнді аңсатқан ай. Өксінші бәрін, көптен жауған мұн шақтардай. Өткінші жауында, өткінші жауын, өткен күнді аңсатқан ай. Төксінші бәрін, көптен жауған моншақтардай. Өткінші жауында,
тамшы тұнған
өткен күнді аңсап қалай төксінші бәрін көптен жауған моншақтарда өткінші жауында өткінші жауын өткен күнді аңсап қалай төксінші бәрін өткен жауған моншақтарда өткінші жауында. Өткінші жауын өткінші жауында өткінші жауын жанға сыйлар мөлдір моншақ шаршамайын соңында аңсап таң атқан шағымда болсаң жанымда.
Арыға жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, сіздердің тамашалаған әсем осы бір ән, өткінші жауын әні, яғни Нұрлан Әлімжанов пен Әйгерім Қалаубаеваның дуэті болатын бұл әнді тамашаладыңыздар. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз, тақырымызға қайта оралсақ. Бұл жерде қазіргі заманның қонақжайлығы туралы бірер әңгіме айтқым келіп отыр. Иә, бұл жалпы қазіргі таңда қазіргі заманның деп айтамыз ба, ағымға сай, қазіргі заманның ағымына сай қонақжайлықтың төрт үлгісі бар екен. Бұл жалпы жаңағы туризмге байланысты, жалпы қонақтарды қарсы алуға байланысты. Осыны сіздерге бөлісіп кеткім келіп отыр. Яғни бұл қонақжайлықтың төрт үлгісі, бұл бірінші еуропалық үлгі деп аталады екен. Қазір біз оған кішкене тереңірек тоқтала кетеміз. Одан кейінгісі қонақжайлықтың азиялық үлгісі деп аталады екен. Одан кейін қонақжайлықтың америкалық үлгісі болады екен. Одан кейін қонақжайлықтың шығыс еуропалық үлгісі дейді. Өте қызық екен. Сіздерге де қызықты болады деген ниеттемін. Ендеше тыңдайық. Еуропалық үлгі деген не ол? Еуропалық үлгі беделі жоғары және биік қонақжайлықты ұсынады. Одан бөлек еуропалық қонақжайлық нарығы кең тараған және дамыған болып табылады екен. Еуропалық үлгінің ерекшелігі мынада. Біріншіден еуропалық отельдердің нөмірлік қордың сыйымдылығын қысқартуға ұмтылса, ол клиенттерге жеке қызмет көрсетуін күшейтеді. Ал отельдердің ең басты құндылығы салтанатта емес, таңдаулы және стильді интерьерде. Беделі жоғары және танымалдылық жоғары класты қызмет көрсетуде екен. Ең қымбат тұратын отельдер ерекше орындар мен ғимараттарда, қаланың орталықтарында, сонымен қатар тарихи орталықтарында орналасады екен. Қымбат отельдердің дәстүрі мен талапшылдығы уақытша тұрушыларға қатысты. Еуропалық отельдердің автоматтандырылуы уақытша тұрушыларға жеке қатынасты ауыстыра алмайды. Еуропада қонақ үй сеграциясы анық байқалады. Қымбат отель уақытша тұрғыны қонақ үй қолында әлеуметтік статустағы өзге отельдің тұрушысын ешқашанда кезіктірмейді. Сонымен қатар еуропалық қонақ үй нарығы ұсыныстың диверсификациясы мен ерекшеленген. Арзан жол бойындағы қонақ үйден өте қымбат элитті отельге дейін дейді. Екінші, бұл қонақжайлық азиялық деп айтып кеттім. Азиялық үлгі бұл Европалыққа қарама қайшы, иә, бұл азиялықтардың салтанаттыққа, байлықты көрсетуге, егантылыққа сүйіспеншілігімен көрінеді. Азияда ғана әлемнің ең ұзын, яғни Шанхай қаласында, ең сыйымды Бангкок қаласында және ең салтанатты Дубай отельдері бар. Егер Еуропада қонақ үй категориясы сыйымдылыққа пропорционалды болса, Азияда керісінше. Люкс класты азиялық отельдердің ерекшелігі болып, ең ұтымды орналасуы, нөмірлік көлемінің және қоғамдық бөлмелерінің кеңдігі, отельдердің экстерьері мен интерьерінің салтанаты мен байлығы, және әртүрлі инфрақұрылымды және қосымша қызметтерді пайдалану мүмкіндігі дейді. Одан кейінгі қонақжайлықтың бір үлгісі бұл америкалық үлгі. Бұл еуропалық және азиялықтан үлгінің сипаттарына жауап беретін стиль, үлкен көлем, жеке қызмет көрсету, люкс класты отельдер орналасқан екен. Екінші жағынан елдің негізгі шипажайлары мен туристік орталықтары сыртқы және ішкі келбетімен азиялық үлгіге сыйымдылығы жоғары, салтанаттылық, дамыған инфрақұрылым ұқсас отельдер салынады делінген екен. Ал енді төртінші үлгі бұл шығыс еуропалық үлгі деп аталады. Яғни бұл Еуропа үлгіден ерекшеленетіні қонақжайлық индустриясының кеңестік кәсіпорындар үлесінің басым болуымен байланысты. Сонымен қатар америкалық үлгі тәріздес еуропалық және азиялық үлгіге тән сипаттары бар. Одан бөлек еуропалық кеңістігінде қазіргі қонақжайлық нарығының даму кезінде Еуропаға да Азияға да тән жаңа орналастыру құралдарының салынуына байланысты дейді. Қонақжайлық бұл құралдар мен әдістер жиынтығы, ол арқылы қажетті жайлылық деңгейі қамтамасыз етіледі және қол жетімді. Қонақжайлық кез келген сервистің маңызды бөлігі, онсыз бірде бір қонақ үй кәсіпорны бола алмайды делінген екен. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл туризмге байланысты, жалпы қонақжайлыққа байланысты. Бұл қазіргі заманыңға сай, заманның ағымына сай айтылған мәліметтер болатын. Қонақжайлық, яғни қонақ күту, қонақ үй, отель деп жатамыз, мейманхана деп жатамыз. Оларды қай мемлекеттерде, қай елдерде, қай аймақтарда қалай қарсы алатын туралы бірер берген мәліметіміз болатын. Енді қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызда бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін біздің бағдарламамызға қайта қауышатын боламыз. Қызықтар әлі алдымызда, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Жаратқан, жарық берген. Шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген. Жақсылар жүрсін жаныңда. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір.
kar koyu kondalık bolsun bağanda boyundan şamanın perin şoyu şahsılık şasa adamga Gülgen künümü Ümit bin şatkan tünümü Şürekke jetken önüme şükür Aman bol jürgen künümü Şükür, şükür Bahıtı koşkan yeken mən Şükür, şükür İmandı serge Şükür, şükür Beybüt gün süygen mekenim Şükür, şükür Aman bol jürgen günüme Şükür, şükür Bahıtı koşkan ekenme Şükür, şükür İmandı serge termen Şükür, şükür Beybüt gün süygen mekenim Şükür, şükür
Ары қарай жалғастырамыз деп қымбатты тыңдармандар иә пайдалы кеңестер айдарына кезек берсем деген ниетім бар иә сіздердің бір пайдаңызға жарап қалар деген ойым бар қымбатты тыңдармандар иә бұл денсаулығымызға байланысты бір кішігірім пайдалы кеңес иә қазіргі таңда осы бір қалай десем екен осы бір мәселеніден өтіп жатқан қаншама адамдар бар оның жасына қарамай қазір қан қысымының кейде жоғары кейде төмен болып жатқаны бәрімізге белгілі иә осы ғалымдардың зерттеген бір осы бір нәтижесін сіздерге ұсынғым келіп отыр иә ғалымдар жоғары қан қысымын түсірудің әдісін айтты дейді иә солтүстік каролинадағы Чапель-Хилл университетінің мамандары 16 апта ішінде жоғары қысымды түсіретін дәріге деген мұқтаждықты төмендетуге болатынын айтты дейді иә егер қымбатты тыңдармандар сіздің де тыңдап отқан осы қадірмен тыңдармандарымыздың ішінде жоғары қан қысымы бар адамдар болса зейін қойып жақсылап тыңдап алыңыздар мүмкін денсаулығыңызға бір әсер етіп қалар жарап қалар деген пайдасы тиіп қалар деген ойдамын иә сонымен қатар инфаркт және инфаркт пен инсульттың алдын алып ұзақ өмір сүруге болатынын жеткізді дейді иә зерттеуге семіздікпен және артық салмақпен зардап шегетін 129 ер адам менен әйел азаматтары қатысты дейді иә қатысушылар 40 пенен 80 жас аралығында олардың қан қысымы 130-дан 160 пенен яғни 130-да 80 және 90 миллиметр аралығында жоғары болды дейді тестілеу кезінде бәрі дәрі ішкен жоқ тек жартысы ғана антигипертензиялық дәрілер қабылдады қатысушыларды үш топқа бөлген екен бірінші топтағылар өмір салтын өзгертіп көкөніс жемістер сүт тағамдар жеді қызыл ет пен көмір суларды азайтты жаттығу жасап салмағын бақылауды ұстады ал екінші топтағылар дұрыс диета ұстанды үшінші топтағылар өмір салтын өзгерткен жоқ енді қараңыздар зерттеу нәтижесінде бірінші топтағылардың айтарлықтай салмақ тастағаны қан қысымы 16 менен 10 миллиметрге шейін түскені анықталды ал екінші топтағылардың қан қысымы 11 менен 8 3-ге дейінгі түскені, ал 3-ші топтағылардың 3-беннен 4 мм-ге ғана түскені байқалды дейді. Демек, 1-ші топтағылардың 15%, 2-ші топтағылардың 23% дәріге мұқтаж болды. Ал 3-ші топта ешқандай өзгеріс байқалған жоқ. Міне, қымбаттар тыңдармандар, егер осы менің біздің осы бүгінгі осы пайдалы кеңесімізге жүгінетін болсаңыз, қан қысымыңызды ретіне келтіруге болатыны туралы айтқым келіп отыр. Я, шын мәнінде де осы жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, сол бірінші топта жеген адамдар, яғни бұлар көкөніс жемістер, сүт тағамдарын ғана ішіп, ал қызыл ет пен көмір суларды азайтқан екен. Сонымен қатар жаттығу жасап салмағын бақылауда ұстаған адамдар екен. Яғни олардың қысымдары төменге түсіп, өз қалпына қайта келгені туралы міне осындай қызықты мәлімет. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл сіздердің бір пайдаңызға жарап қалар деген ниетім бар. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір біз бір әннен кейін өзіміздің бүгінгі тақырыбымызға қайта ораламыз және бүгінгі бағдарламаны қорытындылайтын да уақыт жақын қалды. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Жүрген бе өзіңмен жалғанға Аппақ арман махаббатым Кеттің бе шалғайға Мәңгі бірге екеуміз бола алмадық шын сүйгенменен Маңдайға тағдыр жазған ба Сенсіз күндерім Өткен түндерім Алты талай таңдарда Жалғыз ақу қонғанда
Ары қарай қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Я, біздің бағдарламамызды өзінің мәресіне де таяу, бірақ оған қарамастан сіздерге бірнеше минуттың ішінде сіздерге қызықты тағы бір мәліметті бере кетейін. Бұл Қазақстандағы осы қонаққа, яғни демалып қайтуға баратын 10 жер туралы айтқым келеді. Бүгінгі осы қонақ жайлығымызға, қонаққа туралы я келетін, яғни бұл туристерге байланысты айта кеткім келген 10 әдемі керемет жер. Егер осы 10 жерге бармаған қазақстандық болса, сіздерді де осы жерге шақырғым келеді, яғни өте қызықты жерлеріміз екен. Я, Қазақстан әлемдегі туристік елге айналу керек, және сол бағытта жұмыс жасап жатқан бірден бір мемлекеттің бірі. Я, Қазақстандағы туризм мәселесі болашағы жарқын, елдің экономикасы үшін үлкен үлес алып келетін сала. Бұл ақпарат анық болу үшін қазірдің өзінде еліміздегі туристер үшін және ел азаматтары үшін өмірінде бір рет болсын болуы керек жерлер туралы сөз қозғайын. Я, бірінші Іле Алатау. Бұл біздің өзіміздің Алатаудың күнгей беті, тау сілімдерін жалғап жатқан жоталар мен жартастар мекені. Алматы аумағынан басталып, соңы қырғыз елінің ыстық көл маңына дейін созылып жатқан Алатау туристер үшін таптырмас мекен. Таза ауа, мөлдір бұлақ, түрлі жемістер мен гүлдердің, жан-жануарлардың мекені. Одан кейін Қайыңды көл, яғни естіген болсаңыздар, Қайыңды көл бұл Алматы облысында орналасқан. Осыдан бір ғасыр бұрын жер сілкінісі және көшкін әсерінен пайда болған табиғи көл екен. Алматыдан шығысқа қарай бет алсаңыз 280 шақырым жерде сіз көру керек Қайыңды көлі тұр. Теңізден 1900 метр биіктікте орналасқан, түрлі жынысты ормандар мен көзтартарлық сұлыққа көңіл сергітіп қайта аласыз. Одан кейін ары қарай Шарын шатқалына туралы. Шарын шатқалын білмейтін қазақстандық жоқ шығар, бірақ тек біздің ел азаматтарға ғана емес, әлем елдері үшін де бұл атауы таңсық емес. Себебі бұл жыл сайын Алматы облысына келетін туристердің көпшілігі Шарын шатқалына міндетті түрде ат басын бұрады. Ғалымдардың зерттеуінше Шарын шатқалының қалыптасу уақыты 12 миллион жылға тең дейді. Бұл аймақта осыдан 25 миллион жыл бұрын пайда болған ағаштар бар екен. Одан кейін Катон Қарағай Шығыс Қазақстанда ең керемет, еліміздегі ең бір ерекше мекен. Себебі Катон Қарағайда мәңгі жасыл тартып тұратын шыршалар мен қарағайлар алқабы бар. Одан қала берді отандық жазушылардың шығармаларында сұлулық бейнесі ретінде суреттелген Катон Қарағайға деген туристердің келуі көп. Оралхан Бөкейдің шығармаларында көптеген кездесетін, өзінің сұлулық, табиғи сұлулығымен ерекшеленетін мекен барғанда бармағанда арман. Одан кейін Бурабай атын атаған кезде көңілден бұрып жүрек тартып кететін мекен. Шарын шатқалынан кейінгі атағы атой салып тұрған мекен Қазақстандағы ең тұрақты келушісі көп аймақ. Демалыс аймағы, саябақтар, атаңызға айналған мүсіндер, тастар, таулар мен қоршалған мекенге саяхат жасаудан бұрын сол жердің тарихын естіп қайтудың өзі бір мақтаныш екен. Одан кейін Меркі қорғаны, бұл Жамбыл облысындағы Меркі ауданындағы орналасқан, ал одан кейін Көлсай Тяншанның солтүстік жағасында орналасқан Көлсай демалыс орнын қазақстандықтар жақсы біледі. Одан кейінгі кезекте бұл Балқаш көлі, яғни Қазақстандағы 16,000 шаршы метрді алып жатқан аймақтың ерекшелігі бұл жер нулы орман, тау сілімдерімен ерекшелен бейді, бірақ бұл жердің табиғи көлі мен шалғынды өскен өсімдіктерімен көз тартады деді. Жыл сайын Балқаш көліне келуші туристердің саны артып, қазірдің өзінде брендке айналу үстінде. Елдің дамуы және ертен қалыптастыру еліміздің туризм саласының дамуына біз атап өткен аймақтар үлкен пайда келеді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтынан алынған осындай бір кызыктуу маалыметтер болатын. Конак жайлык, конак тууралуу бүгүнкү такырыбыз осу менен кортундулайбыз, кымбаттуу тыңдармандар. Бул канчалыкты биз сол конактарыбызды келген чет элден болсун, өз элимиздеги азаматтарыбыз болсун, кай жерден келсе де кушак жайып конактарды кушак жайып кабылдауга кез келген үй, кез келген казак, кез келген отбасы дайым болууга дайым болуу керек. Кымбаттуу тыңдармандар, мына менин убактым осу менен тамам. Сиздер менен бир саат көлөмүндө болгон мен Нурлан Канат. Келесі кездескенше, қош сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.